Loistava tilanne. Niin. No, katsotaan sitten muita asioita sillä välillä. Eli tiedostojen jakaminen onnistuu myös yksinkertaisesti käyttäjien välillä Agorassa, tai ei nyt ihan yksinkertaisesti, mutta onnistuu kuitenkin. Ja useinhan tarve tehdä tämmöisiä ryhmätöitä, ja näitä vartenhan on olemassa sitten tämmöisiä erilaisia ryhmätyöohjelmistojakin, joiden kautta me voidaan hallita sitten dokumentteja vähän versiohallinnan tapaankin. Mutta teillä on myös olemassa tämmöisiä ihan yksinkertaisia mahdollisuuksia, eli te pystytte esimerkiksi, tai useimmat teistä pystyy ulevyasemalle määrittelemään hakemiston, jonka joku toinen käyttäjä näkee, eli esimerkiksi joku teidän kaveri, ja jonne voitte antaa sitten kirjoitusoikeuden hänelle, eli hän voi muokata siellä hakemistossa olevaa tiedostoa, ja sitten taas voit itse jatkaa sitten muokkaamista. Tämmöisiä toteutuksia, millä näitä jakamisia voidaan tehdä, niin on tietysti olemassa hirveän monenlaisia. Eli laitetaan vaan tiedosto johonkin paikkaan ja sanotaan, että he käyvät hakemassa se sieltä. Mutta useimmiten tähän ongelmaan on esimerkiksi www:ssä se, että me laitetaan se www-hakemiston tiedosto. Kaveri pystyy sen ottamaan itselleen, mutta se ei pysty laittamaan enää takaisin sitä. Ja se on tietysti ihan olennainen ominaisuus myös. Ja esimerkiksi W-asemalle voidaan määritellä hakemistoihin ja tiedostoihin oikeuksia muillekin käyttäjille oletuksena. Muut pääsevät W-asemalla, eli sillä www-asemalla näkemään niitä, mutta eivät pääse muuttamaan niitä. Sitten meillä on olemassa paljon erilaisia, enemmän tai vähemmän kaupallisia ryhmätyöjärjestelmiä. Yhteen, johon varmaankin olette tutustunut, niin on Optima. Eli täällä käytössä oleva tämmöinen oppimisympäristö tai opiskeluympäristö, miksi sitä kukakin haluaa sanoa. Ja siellähän pystytään tekemään just tämmöisiä mahdollisuuksia antamaan toisille kirjoitusoikeuksia meidän tiedostoihin ja muita. Ja toki paljon erilaisia mahdollisuuksia. Teistä osa on varmaankin töissä jossakin yrityksessä, jossa käytetään jotain tiettyä levyjakoa, tai sitten käytetään jotain ihan tätä varten tarkoitettua ohjelmistoa, jolla me saadaan näitä asioita tehtyä. Mutta jos haluatte katsoa tiedostojen jakamista Agorasta, niin katsokaa taas Agornet FAQsta, ja linkki löytyy tuosta luentomateriaalista. Sitten tämmöiset maailmanlaajuiset tiedostojen jako-ohjelmat, niin nämä on pikkusen vaarallisia, ja voin sanoa, että hieman myös arveluttavia. Kuinka moni teistä niitä sitten käyttää? Joo, monet varmaan käyttää musiikkia etsiessä ja niin poispäin. Tässä oli mielenkiintoinen DigiTodayssa uutinen niin eilestä päivänä. Joka toinen kasatiedosto sisältää viruksen. Se itse asiassa se artikkelin sisältö ei ole täsmälleen tuo, vaan se sisältää jonkun tietoturvauhan, ja silloin se myös mahdollistaa tämmöisten niin kuin spyware, eli tämmöisten vakoiluohjelmien tai muiden vastaavien toiminnan. Ja se nyt on tietysti aika paha. Jos joka toinen siellä sisältää viruksen, niin se on aika hurjaa. Eli näihin vapaisiin tiedostojen jakojärjestelmiin kannattaa suhtautua hieman varauksella ja tietysti erityisen tarkasti nimenomaan niiden virustenkin takia tai jonkun spyvaren takia, koska sen tarkoitus on vain päästä koneelle ja mahdollistaa jonkunlainen takaportin avautuminen tai jotain muuta vastaavaa tai vakoilla teidän salasanoja tai jotain muuta kivaa kerran. Yleensä tiedostosta ei pysty mitenkään näkemään päällepäin, että se sisältää viruksen välttämättä. Et siis tyypillisiä nykyajan juttuja on se, että ne tiedostot on esimerkiksi tuplapäätteisiä. Näistä tietysti tullaan myöhemmillä luennolla käsittelemään, mutta esimerkiksi joku mp3. Onko se str tai pi tai exe tai jotain muuta vastaavaa. Ja silloin siitä voisi jo arvella, että siellä on virus, mutta jos sieltä ottaa esimerkiksi exe-tiedostoja, jonkinlaisia exe-tiedostoja. Itse en ole käyttänyt, niin en osaa sanoa, että mitä kaikkea sieltä saa, mutta paljonhan sieltä tavaraa varmasti saa. Ja muita vastaavia, niin niistä on vähän hankala päätellä. Eli niin kuin varmuutta ei välttämättä ole. Kyllä. Tässä suhteessa tosiaan Windows-raivossa, jos kaikki ette kuulleet, niin kritiikki oli Windowsia kohtaan siinä mielessä, että normaali käyttäjältä tai peruskäyttäjältä, niin Windows laittaa pois näkyvistä tiedostopäätteen. jolloin tuplapäätteinen tiedosto näyttää, että siellä on vain yksi pääte. Toinen pääte jää näkymättä, niin se on tosiaankin yksi ongelma. Yksi ongelma, ja se on aika suurikin ongelma, ja sen takia niitä viruksia tietysti leviää, mutta onhan niihin nyt monia muitakin syitä sitten toki, mutta olkaa varovaisia. No, tiedonhakua pikaisesti, koska varmaankin te olette hakeneet tietoa. Kuinka moni on joutunut hakemaan tietoa esimerkiksi Googlella tai jollain muulla vastaavalla kukaan? Joo, eli varmastikin suurin osa kaikki. Muita semmoisia ajateltavia asioita, en tiedä oletteko ajatelleet näin perinpohjaisesti tiedonhakua, mutta teillä on erilaisia mahdollisuuksia tietysti. Eli teillä on olemassa erilaisia strategioita, varmaan kirjasto jollakin kurssillakin näitä asioita käsitellään, mutta pystytte hieman arvailemaan, pystytte käyttämään aihehakemista ja tietokantoja tai hakukoneita. Ja sitten edelleen, jos valitaan hakukone, niin otetaanko me käyttöön yleinen hakukone vai erikoistunut, koska tiettyihin juttuihin on olemassa erikoistuneita hakukoneita. Pitää päättää, millä kielellä kirjoittuja dokumentteja haetaan. Sitten ruvetaan miettimään niitä hakusanoja. Jos niillä hakukoneilla haetaan, niin mietitään tosiaan hakusanoja. Ja sitten yritetään, koska useimmiten kun te teette haun, niin teille varmaan käy niin, että teille tulee tyyliin 1000 dokumenttia sitä asiasta, ja niitä kaikkia ei vitsi kukaan käydä läpi. Niin muutamaa dokumenttia tarkastelemalla te pystytte jo päättämään, että mitkä hakusanat eivät saa olla mukana niistä dokumenteista, mitä te haluatte lukea, ja mitä lisäsanoja sinne voisi tehdä. Eli niistä kannattaa poimia tämmöisiä tarkentavia hakusanoja nimenomaan niistä dokumenteista. Ja sitten kun me tutkitaan pitkiä dokumentteja, niin kukaan niitä jaksa lukee, niin kannattaa käyttää selaimen etsitoimintoa. Eli esimerkiksi jos me nyt saataisiin joku selain vaikka auki. Niin. Näyttää lupaavalle. Joo, eli me saatiin IE auki. Ja yksi tapa hakea tehokkaasti tietoa, no. Jos ajatellaan vaikka kurssin FAQ-palstaa, eli mennään kurssin FAQ-palstalle, ja teitä kiinnostaa joku tietty asia täällä, että löytyykö täältä sellaista sanaa, ja olkoon se sana nyt sitten vaikka sisällysluettelo, niin täällä on aina olemassa ohjelmissa tämmöinen etsit-toiminto, eli edit-valikosta löytyy find on this page, ja sitten jos me halutaan vaikka hakemistoa katsoa, että löytyykö tässä dokumentissa hakemistosanaa, niin sanotaan sieltä find next, ja sieltähän löytyy hakemistosana linkistä, ja etsitään edelleen, täältä löytyy lisää hakemistosanoja, ja luultavasti se meidän otsikossa eli linkissä ollut hakemistosana nyt on sitten se paras, mikä meitä nyt kiinnostaa eniten. Et tällä tavalla me pystytään käymään suuriakin dokumentteja, koska tämän alusta loppuun lukeminen, niin tämähän on ihan liian aikaa viepää, eli sitä kannattaa harrastaa. Sen takia kannattaa käyttää niitä etsit-toimintoja, ja erityisesti kun kuka tahansa pystyy kirjoittamaan mitä tahansa, mistä tahansa ja kuinka asiantuntevasti tahansa, niin kannattaa muistaa se lähdekritiikki. Jos te teette oppinäytetöitä vielä, esimerkiksi gradua tai jotain muuta vastaavaa, niin joudutte varmasti sitä harrastamaankin paljon. No, lyhyesti esittelen erilaisia tiedonhakutapoja. Pääsette demoissa testaamaan sitä, jos ette ole ennen sitä testanneet. Yksi tapa, hyvä tapa on arvata. Eli arvataan, että mulla on esimerkiksi IBM-merkkinen kannettava kotona, ja mä haluan mennä katsomaan siihen jotakin, siihen mun kannettavaan liittyvää asiaa, niin yleensä se on sitten www.ipm.com, minne mennään ensimmäisenä. Eli mä arvaan, että semmoinen osoite löytyy, ja semmoinenhän löytyy, ja sen jälkeen lähden etsimään yrityksen omalla hakutoiminnolla jotakin tietoja, koska usein on esimerkiksi sen mun kannettavan kanssa just se tilanne, että mä haluan etsiä jotakin päivityksiä joihinkin osiin, esimerkiksi BIOSiin tullutta tai muita tämmöisiä tarvikeohjelmia. Ja niitä ei löydy hakukoneella millään. Ja se aiheuttaa sen, että tämä arvaaminen toimii mun tapauksessa huomattavasti paremmin, kun mä menen yrityksen sivulle ja lähden sieltä sen omilla hakutoiminnalla etsimään sitä asiaa. Ei välttämättä löydy silläkään tavalla helposti, vaan nimenomaan pitää sitten käyttää jonkun sivusto-osan omaa hakua. Eli niin kuin mahdollisuuksia on monia. Kyllä se tietoa siellä on. Ja itse tiedän, kun olen käynyt semmoisella sivulla, mitä etsin uudestaan, mutta se uudelleen etsiminen, niin se on yhtä tuskaa, kun sitä ei tosiaankaan meinaa kunnolla löytyä. No, meillä on olemassa paljon tämmöisiä aihehakemistoja. Esimerkiksi Googlessa, directory.google.com. Niin sieltä meillä löytyy erilaisia tämmöisiä teemoja. Esimerkiksi urheilulle on oma teemansa, josta me voidaan lähteä eteenpäin etsimään tarkemmin lajin mukaan eri dokumentteja. Hyvä tapa esimerkiksi etsiä jonkun lajin kansainvälisiä sääntöjä, niin voisi olla tämmöinen tai jotain muuta. Kansainvälisiä sivustoja tai muita vastaavia. No, aiheen tai alan tietokannat. Kirjasto on semmoinen paikka, mistä löytyy näitä tai kirjaston sivuilta. Toki niitä löytyy muualtakin. Ja nyt on tämmöistä perustiedonhakua ja varsin tärkeää siinä vaiheessa, kun teette jotain gradua tai vastaavaa opinnäytä työtä. Sitten on nämä hakukoneet. Täällä on esitelty erilaisia hakusanojen syöttämistä eri hakukoneille. Perussysteemi on se, itse käytän paljon Googlea, on se, että mä lätkin niitä hakusanoja aina vaan lisää ja lisää niin, että se dokumenttien joukko pienenee tarvittavan määrään. Ja sitten niitä hakusanoja pitää olla fiksuja, kohtuullisen lähekkäin esiintyviä. Muissa hakukoneissa on hieman erilaisia logiikoita, joskin nekin on voinut muuttua samantyyppiseksi. Ja sitten on olemassa myös tämmöisiä erilaisia lisähakuominaisuuksia, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan tarkemmin rajata sitä hakua edelleenkin. Eli me voidaan esimerkiksi ottaa, että näiden sanojen on oltava esimerkiksi 10 sanan päässä toisistaan vähintään tai jotain muuta. Koska usein hakujen tuloksena on semmoinen artikkeli, että se sijaitsee otsikossa toinen niistä sanoista ja toinen sijaitsee melkein artikkelin lopussa tai jossain siellä puolivälissä. Se ei ole hirveän mieltä ylentävää niitä sieltä etsiä. Toki voidaan sitten etsiä sananrungoilla joillakin hakukoneilla. Yahoolla esimerkiksi, tai no tietysti toimii Googlessakin myös vastaavan tyyppinen sitten tämmöinen fraasihaku, eli lainausmerkkien sisällä joku hieman isompi etsittävä asia. Ja sitten on olemassa tämmöisiä tietyltä sivulta olevia hakuja, eli me voidaan tosiaan tehdä tämmöisiä tiettyyn sivuun kohdistuvia hakuja. Eli voidaan antaa domain-nimiä, sanojen esiintymis, no ei nyt ihan määrää, mutta kuitenkin läheisyyttä, päivämääriä, kieliä ja hyvin paljon erilaisia. Ja jos katsotte Googlesta tätä erikoistunutta hakua, niin sieltä näette helposti, että minkälainen se sitten on. Tässäpä sitä ei ollutkaan. Erilaisia hakukoneita. Meillä on olemassa käytössä metahakukoneita, jotka ohjaavat sen kyselyn aina edelleen seuraaville hakukoneille. Eli ne tavallaan tämmöisiä koostettuja hakukoneita, useammista hakukoneista. Varsin käteviä jossakin käytössä. Mutta erityisesti nämä erikoistuneet hakukoneet. Nämä on hyviä siinä mielessä, että jos me halutaan elokuvatietoutta, niin IMDb, eli tämmöinen Internet Movie Database, on semmoinen paikka, mistä löytyy tietoa ihan varmasti niin joka ikistä elokuvasta. Ja jos sitä kiinnostaa tekninen termistö, Wikipedia on yksi semmoinen paikka. Ja jos me nyt halutaan jostain vaikka nyt IP-osoitteista sitten, aloitetaan pelkkä IP siihen, niin katsotaan mitä se meille antaa tuloksena. Eli antapas hassun jotain. Eli täällä me voidaan hakea teknisistä termeistä, jotka on meille mahdollisesti vieraita, niin niiden selityksiä tulee täältä, eli tämä on tämmöinen niin kuin vähän sanakirjamainen hakukone. Ja paljon muita. Kuvia varten Googlesta löytyy oma hakunsa myös. Sitten on erilaisia nyssehakukoneita ja lueteltu muutamia suomalaisia hakukoneita, suomenkielisiä. Ja sitten tuolla Afro-sivustolla on käytössä tämmöinen tiedonhakusivu, johon on koottu paljon erilaisia hakukoneita. Ja me tullaan demoissa tekemään teille vähän helpotusta tiedonhakuun varten, tehdään pikakuvakkeita ja muuta mielenkiintoista. Viimeinen asia, Optima. Eli vaikka meillä oli vähän teknisiä vaikeuksia, niin hieman kirimällä me ollaan nyt about aikataulussa. Ja tosiaankin pari minuuttia vielä aikaa. Optiman käyttöön tuutte perehtymään demoissa, jos ette ole sitä käyttänyt. Kuinka moni teistä on jo käyttänyt sitä muilla kursseilla? Joo, että olette ihan työskennellyt siellä. Optima on tämmöinen ihan hyvä esimerkki tämmöinen oppimisympäristösovelluksesta, jossa meillä on erilaisia työkaluja, mitä me täälläkin ollaan käytetty, eli, tai mitä me on täällä esitelty. Eli me voidaan osallistua keskusteluihin. Siellä on olemassa tämmöisiä niin kuin nyysiryhmätyyppinen keskustelupalsta, jossa me voidaan osallistua, aina kirjoittaa viestiä seuraavan perään. Muistaakseni siellä on kuitenkin semmoisia ongelmia, että siellä ei tule tämmöistä niin kuin hierarkkista, säijämäistä esitystä samalla tavalla kuin näissä nyysiryhmistä. Voidaan lukea ja lähettää viestejä, voidaan luoda ja muokata niin kuin porukalla dokumentteja, että tiedostojen jakamisideologiaa. Sitten toki siellä on kaikenlaisia harjoituksia ja muita, ja sitten siellä on ihan tämmöinen reaaliaikainen chattikeskustelu myöskin, jota mä tässä nyt yritän saada demoja varten toimimaan. Mutta se nyt on semmoinen, ja näette, että mitä sieltä tulee. Kärsivällisyydestänne. Me tekin sitä ongelmat tosiaan vähän verotti luentoaikaa, mutta